kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyoonii fi televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mutukkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sababa wal waraansa humnoota hidhatanii fi mootummaan daandii Matammaarraan gara Sudaan geessu ammayyuu cufaadha jedhamu. Waajjirri dhimma Afrikaa ministeera dhimma alaa United States miseensonni adda bilisummaa Oromoo torba waggoota 4 mana hidhaa keessa turan gadi lakkifamuu isaaniitti gammaduu ibsu isaa fi qophii 7 kan ta'e qophii Dabataatiin magaalaa Finfinneetti shamarran shinooyyee dargaggoonni immoo tapha goobee agarsiisaa jiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanne kan dhiyeessitu Jaalanne Gammadaati.
Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an Jaalanne Gammadaati. Gondar kaabaa keessatti walitti bu'iinsi guyyaa 4 dura jechuun wiixata darbe uumameen kan ka'e gama Matammaan kan jiru daangaan Itoophiyaa Sudaan cufamuusaa jiraattonni magaalaa Matammaa Yohaannis sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kaleessaa qabee immoo walitti bu'iinsi kun itti fufuusaa fi ammayyuu iddootti dhiyeenya qabu irratti sagaleen dhukaasaa kan dhaga'amu ta'uu sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne jiraataan gaafate tokko dubbateera.
Dheengadda humni magaalitti to'atee ture kan faannoo gara gammoojjiitti ba'eera. Kaleessa immoo deebi'anii magaalitti to'atan amma xiqqoo gabjaleera. Dhaabbateera. Konkolaataan dhaabbatus namoonni garuu socho'aa jiru.
Waa'ee dhimma kanaa gama imeeliin sagalee Ameerikaaf ibsa kan erge dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhetti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne gidduu walitti bu'iinsa jiruun Itoophiyaa Sudaan waliin kan wal qunnamsiisu daangaa Gaalaabaat gidduu cufameera jedheera. Haalli naannoo sanatti uumames balaa inni godaantota irraan ga'e tokkoyyuu hin jiru jedheera. Godaantota keessaa tokko isaanirraa miidhaan akka hin ga'in ibsee jira. Garuu haalli jiru dhiphina isaaniitti uumuusaa fi dhiyeessii tajaajila bu'uuraa kan akka bishaanii nyaataa fi tajaajila fayyaa akka danqamu taasisuusaa dubbateera. Aanaa Matammaa bakka adda addaatti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa itti fufuusaa maddeen sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gondar kaabaa keessa bakka adda addaatti walitti bu'iinsi gaggeeffamee fi miidhaa dhaqqabsiise jedhame ilaalchisee aangawoota mootummaa kan aanaa fi aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira.
Keeniyaa keessatti kutaa ciisichaa yookiin dormii mana barumsaa tokko keessatti balaa ibiddaa ka'een barattoota 17 ajjeesuu fi 13 immoo akka malee gubuutu ibsame.
Poolisiin akka jedhutti lakkoofsi warra du'anii dabaluu danda'a. Kana malees sababaan ibidda kamisa kaleessaa halkan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Hillside Indiraashaa jedhamutti kaase qoratamaa jira jedhu. Maatiin barattootaa yaaddoo keessa jiran kanneen namoota lubbuun hafan keessaa ijoollee isaanii arguu hin dandeenye gadda guddaa liqinfamanii mana barumsichaa keessa eegaa turan. Ibiddi manneen barnootaa bultii yookaan barattoonni doormii keessa jiraatanii Keeniyaa keessatti kan baratame yoo ta'u barattoonni hedduun akka jedhanitti achi keessa jiraachuun isaanii yeroo dheeraa utuu hin ba'in akka barataniif yeroo dabalataa nuu kennaa jedhanii amanu. Kutaan ciisichaa yookaan doormiin mana barumsaa sun ijoollee dhiiraa 150 caalaa kanneen umriin isaanii waggaa 10 hanga 14 gidduu qabatee jira. Manneen barumsaa akkasii baay'een isaanii mukarraa waan hojjetamaniif jecha ibiddi hatattamaan gubaa jedhameera. Gabaasa ministeerri barnootaa Keeniyaa dhiyeenya kana baase akka jedhutti yeroo baay'ee sababa balaa abiddaa kun qoricha sammuu namaa adoochu fayyadamuu fi garmalee walitti qabamuurraa ka'aa jedheera.
Kadi maman presidenti Tunisia ayachi zamal waraka filanno soba mallate sun shakkame hitada da chadurara erga gadi fame yero murasa boda irrede bintu anno jala olu isa abukato nisa jimata harra da abata odu agence France Presse himaniru
nama ganna furtami sadika te zamel filanno kolole saja gagge famurat kaadhi mamaala maqofa kana banta ita filannoo raggaasifamee fi president KSD mormuuf jiran keessaa tokko manni murtii magaalaa guddoo Tunisirraa gara dhihaatti argamtu maandoobaarraa guyyoota 4 to'annaa poolisii jala erga tursee booda kamisa kaleessaa halkan yeroof akka gadhiifamu ajaje jechuudhaan abukaatoonsaa Abdelstar Masood beeksanii jiru. Garuu hiikamee yeroo muraasa booda zaameen ammas shakkii wal fakkaatu. Kan mallatteessuu waraqaa filannoo waliin walqabateen to'annaa jala oole jechuudhaan Masood dabalanii ibsaniiru har'a gara boodaatti abbaa murtii duratti dhiyaachuuf jira jedhan daldalaa fi xiqqoo beekamaa akkasumas miseensa paarlaamaa duraanii ka ture yoo ta'u hanga dhuma hagayyaatti paartii liberaal xiqqicha jedhamu san hoogganaa ture. Yeroo sanatti kaadhimamaa walaba ta'uudhaan pirezidaantii ta'uudhaaf dorgomuuf aangoo sana gadhiise. Wixata darbe hidhamuunsaa koomishinni filannoo Zaameel Saidii fi miseensi paarlaamaa duraanii Zohaarii dabalatee tarree maqaa sadhumaa pirezidaantummaaf abdii qabanii kan sagalee ji'a dhufuuf oolu kennuusaa sa'aatii muraasa dura ture.
Wal waraansa siviilota Sudaan keessatti gareewwan hirmaatan lamaan miidhaa yakka waraanaa ta'uu danda'u raawwachuu isaanii kan ibse ergamaan imala tokkummaa mootummootaa humnoonni addunyaa nagaa eegsistoota erguu akka qabanii fi uggura meeshaa waraanaa jiru bal'isuu akka qaban jimaata har'aa ibsee jira.
Waraanni Sudaaniif humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF jedhaman lamaan isaaniiyyuu namoota nagaa gudeeduu fi haleeluu. Dararaa fayyadamuu isaanii fi seeraan ala hidhaa akka raawwatan gabaasni kun gaaffiif deebii namoota lubbuu nafan firoottan isaanii fi namoota ragaa ba'an 182 irratti hundaa'ee akka ta'e ibseera. Dura ta'an ergama dhugaa barbaadu kan tokkummaa mootummoota Mohaammed Chaantee Otmans gaazexeessotaaf akka ibsanitti akka argannoo keenyaatti qaamoleen wal waraanaa jiran namoota nagaa eeguu dhabuun isaanii gidduu seenu hatattamaaf battalumatti hojiirra oolutu isa barbaachisaa jedhan. Gamlachuu himannaa kanaan dura Yuunaayitid Isteetsiif gareewwan mirgaaf falman irraa dhiyaate fudhatama dhabsiisuudhaan miidhaa raawwatameef walii isaanii himatan. Lamaanuu jimaata darbe gaaffii akka yaada kennaniif dhiyaatti deebii hin kennine. Kana malees gabaasaa dhiyaate kanaaf ibsa baasuun deebiin laanne. Otmaanii fi miseensonni ergama kanaa kanneen biroo lama humni walaba ta'e osoo hin tursiisin akka bobbaafamu gaafataniiru. Namoonni ija keenya duratti yeroo du'an argaa homaa gochuu dhiisuutti fufuu hin dandeenyu jedhan miseensi ergama kanaa Moona Rashmaawii. Kunis humna nagaa eegsisu ajaja tokkummaa mootummootaa jala jiru ta'uu danda'a jechuun dabalanii ibsan. Gareen ergama kanaa uggura meeshaa waraanaa kan tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa naannoo Darfur dhihaa bakka ajjeechaan sabaa 1,000 lakkaa'amanitti irraa gabaafamu qofa ilaallatu. Akka babal'atu gaafateera. Waraanni bara darbe ji'a eebila keessa kaartuun keessatti eegale kun naannolee biyyattii 18 keessa 14 babal'ateera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo waajjirri dhimma Afrikaa ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi miseensonni adda bilisummaa Oromoo 7 waggoota 4 mana hidhaa keessa turan galli kaffamuu isaaniitti gammaduu ibseera. Gama biraatiin miseensonni hooggansaa 7 kaleessa hagayya 30 bara 2016 mirga wabiitiin gadhiifaman keessaa namoota 3 irratti himanni dhiyaate manneen murtii sadarkaa garaa garaatti bilisa akka ba'an jala murtiin kennamaa tureera jedhan. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa. Abukaatoon isaanii adeemsa waggoottaniif turee fi guyyaa kaleessaa hiikamuu isaanii ilaalchisuun sagalee Ameerikaaf yaada kennaniiru Finfinneerraa Sahaay Daamxoo akka ta'anitti qindeessiteetti.
Naannoo Oromiyaa magaalota garaa garaa fi magaalaa Shaggar qajeelcha poolisii Buraayyuutti waggoota afurii oliif kan hidhamanii turan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo torba kaleessa mirga wabiitiin hiikamaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti waajjirri dhimma Afrikaa kaleessa ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota kanneen hiikuun kan gammachiise ta'uu eeree jira. Ameerikaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru mariidhaan furuudhaaf tarkaanfii fudhatamu deeggaruuf qophii ta'uun eerameera. Gama biraatiin fulbaana 3 haga fulbaana 13 bara 2024tti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi kan gaanfa Afrika ambasaddir Mike Hammer Belgium Kenya fi Ethiopia daawwachaati jiru. Ambasaddir Mike Hammer turti isaanii Ethiopiaatiin aangawoota Ethiopiaa waliin dhimma wallabdee naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti jiru mariidhaan furuudhaaf tattaaffii isaan taasisaa jiran irratti kan waliin mari'atan jechuunis eerameera. Kan kaleessa mana hidhaatii bahan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo torba obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kennisaa Ayyaanaa, Dr. Gadaa Oljirraa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa fi Gadaa Gabbisaati. Abukaasoon isaanii obbo Tuulii Baay'isaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti maamiltoonni isaanii ajaja mana murtii malee waggoottaniif hidhaarra turuu isaanii kaleessa immoo wabiidhaan ba'uu isaanii eeraniiru.
Namoota torba keessaa jaalabdiidha kan jalqaba hidhame innis kan hidhame gaafa 21 6 2012 dha. Amma waggaa sanaffaatti dhiyaachaa jira jechuudha. Waggaan 2012 keessatti 2013 keessatti kan hidhaman jiru. Namoonni sadi Dalabdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa waan irratti dhiyaate namoota dubbisa jedhamanidha. Mikaa'el Booran yookaan Baqqalee Tuftaatii fi Kennisaa Ayyaanaa akkasumas Gadaa Gabbisaa Abbaa Galangaa Himata yookaan wanti macciisuun jiru namoota galmee isaa turedha. Dr. Gadaa Oljirraan immoo sinuma iyyuu himannee asirratti dhiyaanne qorannoo galmee qorannoo sun qabu akkasumatti dhalee kan turedha jechuudha. Namoonni kun turtii waggaa amma kanaa keessatti waajjira poolisii adda addaatti namaa turaniiru. Manni murtii adda addaa mana murtii aanaa irraa qabee hanga mana murtii waliigala federaalaatti bilisa dha. Namoonni kun yaabsi tokko iyyuu kan jiru agaddiifamanii jiranii murtii adda addaa kennaa turanii. Kun kanaan keessa turanii dhugaa kaleessa ganamoo isaaniiti. Abaanii jedhamee nama tokko tokko nama wabii isaanii ta'u fidaa jennaan namoota hundi isaan beekan naqanii wabii qarshii 1100 mallatteessanii ba'anii jechuudha.
Waxabajjii 22 bara 2012 ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa iddoowwan adda addaatti hokora kakaasu jechuudhaan namoonni 1000 lakkaa'aman hidhamuu isaanii dhaabbileen mirgoota namoomaa garaagaraa gabaasa turuun isaanii ni yaadatama. Ajjechaa artist Haacaaluu hordofes guyyoota adda addaatti hooggantoonni adda bilisummaa Oromoos hidhamuu isaanii abukaatuun isaanii eeraniiru. Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan hidhamtoonni kun addacha mana murtii sadarkaa adda addaa irratti dhiyaatanii bilisaan kan gallakkifaman ta'anis adeemsa seeraan alaa jechuun kan ibsanii to'annoo jala turuu isaaniis dubbataniiru. Akka komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa ibsaa tureen miseensonni hooggansa adda bilisummaa Oromoo gada lakkifaman yookaan qaamni isaan hidhee adeemsa seeraa hordofuun galmee banee adeemsa seeraatiin gaafachuu qabaa jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Human Rights Watch ibsa har'a baaseen hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo torba gadhiifamuu isaaniitti gammaduusaa ibseera. Daraktarri dhaabbatichaa kan gaanfa Afrikaa Lattishaa Badar akka jedhanitti aangawoonni Itoophiyaa ajaja mana murtii hedduu fudhachuu diduudhaan turtii yeroo dheeraadhaan booda namoota kana hidhaarraa gallakkisaniiru jedhan. Hiikamuu hooggantoota adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan mootummaan naannoo Oromiyaatti hooggansa dhimmi isaa laallatuu fi kan federaalaarraas deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Dubbi himaan adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu Gamasaaniitiin hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaarraa bahan gara hojii idilee kan dhaabaatti deebi'u jechuun eeraniiru.
Hoogganoota keenya ba'an akka isaan ba'aniif wanti guddaan qabsoo dhaabichi godhaa turedha. Qabsoon immoo haala mijataa hin taane haala argame keessatti wantoota hojjetamaa turan isaantu kanaaf ga'e ammas qabsoon matichaa isa of harkaa qabatee jiru dhaabichi gara fuulduraatti haalota jiran hunda keessatti hojii isaa kan itti fufuuf kan of harkaa qabu kan irra turedha. Dhimmi dirree siyaasaa adda bilisummaa Oromoo irratti uggulamee jiru dirreen siyaasaa akka bal'atuuf jabeessee ammas manii isaa akka ga'uu fi dhaabee kanuma hojjetudha. Ogani kala bahan oji dilesan itu dek oji abah rada kan itu mana oji mana abah tu dek ni kun kita bakar kaf kita ni itu dek oji sah kita ni kun ikani wanti jijiram hingju wanti jijiram esingjara tu.
Kondal tu ni mutum ma iro gara gara ti walab dibiyati kerana garang furudaf kopi tahu sani irade devin ibsaturaniro. Dubhiman ada bersama orang mau bolami gama cuma gama sani tin mudah dibiyati kesejrofi diren siasa dipacun ya desa tahu eraniro. Gabal Sagale Amerikatif Sahiram to Finfinnir.
Gara kopi kenya sabrati yo muda berrummo jiratto tamagala le nanno Tigray walin marita isu kanjel kabaniran presidenti yero nanicha Getacho Radda marinsun hankina bulchin si chikabu sirrese immo tagari tan immo ittifufsi suf jechulan dubbataniru Hogana sasani rattis makaballesin akka taasifamajiru dubbataniru. Gumi enya taasifamen itti ana durataa addabilisa basa ummata Tigray taun kan filatamaniran himanna obbo Getacho kana halaniru. Partin arena gamasatin waldabden addabilisa basa ummata Tigray gidduti uumame gara rakkona genya takka ingesine nayachi seera jalera. Gabasa mulgeta asbaha dimma kana ratti koppese tujube horato katan tries.
Presidenti Nanno Tigray Kaniro Getacho Radda Magalale Adda Adda Keessatti Ummata Waliin Marii Geggeessa Kajiran Yoo Ta'u Kunis Hoogganaa Abud Giddu Adda Addummaan Jiru Sirriitti Kan Irratti Mul'ateef Kumiin Waliigalaa Paartichaa 14ffaan Boordiin Filannoo Beekannaa Hin Kennineef Xumurame Torbanneen Hanga Tokko Booda Fedhii Ummataa Dhaggeeffachuudhaan Bulchiinsichi Yeroo Bakka Duwwaa Uumame Sirreessu Akkasumas Waan Sirrii Ta'an Immoo Itti Fufsiisu Ka Gargaaru Ta'uusaa Dubbachuu isaanii sabaayimaan naannoo gabaasaniiru.
Gaawwishii hundinaa as kafataru misaxaawaa.
Paartii keenya keessatti rakkoon uumame adda addummaa yaadaa agarsii kan uume miti. Haa ta'u malee waliigalteen Pirootooriyaa itti hafuuf immoo haa dhiisu ka jedhuu fi waliigalteen Pirootooriyaa sun hanqina qaba moo hin qabu ka jedhu irratti adda addummaa akka qabnu martinuu keessan dhageessanittu jedhee namana. Fedhii uummata keenyaatti fuulleffachuu manna. Kabajaaf miiroo fi keenyaa dursinee takaroo keessa seennee jirra namoota bulchiisa yeroo hoogganan irratti hojii maqaa balleessii guddaan hojjetameera.
Namoota bulchiinsicha yeroo hoogganan irratti hojiin maqaa balleessii guddaan hojjetameera ka jedhan yaada obbo Geetaachoodhaan ka'ee ilaalchise deebii akka kennaniif ka gaafataman gumii dhiyeenya geggeessameen kan filataman itti aanaa dura ta'an abbuut obbo Amaanu'eel Asaffaa himannaa sana haalaniiru. Pirezidaantii bulchiinsa yerootiin yaadi kenname dhugaarraa ka fagaateedha jechuudhaan kan ibsan obbo Amaanu'eel akka hojii paartiitti nagama aggamam maqaan namoota waliin ka'uu danda'a malee maqa balleessi ka jedhu sirrii miti jedhan.
Malaammaltummaa amala farra dimookiraasii fi naannummaa fi qalbii hawaasaa ofitti afarsuu waliin wal qabatee kanneen maqaan isaanii kaan hedduudha. Kana waliin yeroo wal qabsiisnu immoo dirqitti maqaan hoogganaa ni ka'a. Kun immoo maqaa balleessi jedhamuudhaan yoo fudhatame sirri miti. Kana bira taree abuut maqaa bulchiisa yeroo ka Tigraay xureessuudhaaf hin sochoone.
Waltajjii Addigiraat irratti akka hirmaatan ka dubbatan obbo Fissaha Lu'ul namni jedhaman jiraataan Girnicha Gama Bahaa waltajjii sanarratti dhimmootii ka'an tokko tokko VOA'f ibsaniiru. Naannoleen adda addaa mootummaa federaalaas haa ta'u bulchiinsa yeroo ka Tigraayin ilaalchi hin kennamneefii jedhu. Kanaaf waliigalteen Pirootooriyaa hatattamaan hojiirra oola jennee abdanna jedhan obbo Fissaan. Loltoota duraanii deebisanii dhaabuuf hojiin hojjetamu cimee itti fufuu akka qabu waltajjii sanarratti gaafatamuusa namni walgahicha irratti hirmaatan kun dubbataniiru. Bulchiinsi isaanii gaaffii uummataa deebisuuf yaalii ka taasisu ta'uu obbo Geetaachoon ibsaniiru. Torban darbe mariin uummataa obbo Geetaachoon abii addiitti jalqaban kamisa har'aa magaalaa Maayicoo keessatti akka itti fufu ragaan arganne ni ibsaa jedha gabaasi Mulugeetaa Tsibaa erge kun. Naannoo sana keessa ka sosso'u paartiin Arreenaa Gamasaan hoogganaa Abud gidduutti kan ka'e Atakaaroon Aangoo gara rakkoo nageenyaa ka birootti akka hin geessine yaadachiiseera. Dura ta'an paartichaa Amdoon Gabrasillaasee gareen Abud lamaanuu humnootii keessaaf alaa waliin wal arguudhaan. Uummaticha gara walitti bu'iinsa lammataatti galchuuf socho'aa jira jechuun yakkan.
Aangu ka shaabiyaa gaa itti daraaddaru na'u. Marabin eelaan mataa itti ganaanyu seeraa yeessatu.
Inni tokko shaabiyaa waliin mari'ataa jira. Marabiif bakka birootti wal arganii shira xaxaa jiru ololli jedhu irra deddeebiin dhaga'amaa jira. Kabiraan immoo olola shaabiyaas ilaaluu dandeenya. Gama mootummaa federaalaatis baatilee aga tokko dura ሬዲዮን ሁሴን ሐሪሮ አከቀበን ፓርቲ ለኢትዮጵያ ከሳፍ ይብሰከነኒ ቱራን ከነስረ ደደብዩዳን ዳባ ጀለመኒ ዲደኒጅሩ ገመከኛኒስ ረጋሌኑ ተርገነ አከምርከነሱቲ ሞቱማ ኤርትራወሊን ሐሪሮ ቀባቹ ሳኒቲፍ ዲምሳ ባየ ሶዳች ሳፈ ገራወራነን በርባችስነት ዋን ኦፉፍ ዳቡ ቀቡ ከጀሩዳ ገረን እንድካንስ በዳዲነወሊን ሐሪሮ አዳቀበ ከንጅር ዋንጅሩፍ ከነዳቡ ቀቡ
ሆገናን አቡት ረኮሌሳኒ መሪዳን አከፍራን አከስመስ ሁምኖቲ ነገይ ጉምሳስ ቃመሰከሚ ፉቱሎጊን ነገኝ አከከበችሳን ኦባንዶም ጋፈተኒሩ ፓርቲንሳኒ ሞቱማ ኤርትራወሊን ሐሪሮ አከን ቀባን ኢፍሱዳን ሂመና ፓርቲ ሞርሚቱን ያት ፍጥተማ ከደብሲሰኒፍ ጉሚድ የኝግጌ ሳመረት ኢታና ድሮታ አቡቶን ከፍለተማን ኦባማኑኤል አሰፋ ሞቱማን ኤርትራ ደቼ ትግራይ ሁምናን ከንቀበቴ እና ወራነሰና ኡመተረት የከከራወቴዳ ጀረኒሩ በረኩማ ለማፍቁደ ሰዲኬ ሰሁምኑን ኤርትራ እና ትግራይን ከሰትራኒት ከራንጎ ቆደተ ፓርቲ አሬናት ማሌ አቡትሚቲ ጀቹዳን ፓርቲ ሞርሚቱሰና የከኒሩ ገመብራቲን አፍሪካ ትጅሊ አዳ ከን ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክ ሃመር ራውቲን ሰወሊ ገልቴ ፕሪቶሪያ ቃሞቲ ወሊ መለተይ ሰን ወሊን ገማገሙ ቶርቤ ገረ ኢትዮጵያት ከን ኢማለንተው ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ቤክሴራ ሚኒስትሪች ካሌሰ ኢብሰባሴን ጅሊ አዳ ኩን ፉልባነ ሰዲ ሃንገ ኩደ ሰዲት ቤልጅየም ኬንያፍ ኢትዮጵያ ከዳወተንተው ኢብሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ሞቱማን ኢትዮጵያፍ ቡልጂን ሴሮ ከትግራይ ነጋዋራ ከፍደን ደገሩፍ ጭጨ ከንቀብዱተው ቱቃኒሩ ጀዳ ገባሲ ሙልጌታ ጽብሃ መቀሌ ራይርክ
kun sagale america saganta afan oromoti ammo gara koppi torbani koppi labatati dabarra nolin tura kabaji ayana gobe fi shinoye harta magala finfinet tijar kabejira sankun harta galma giddu gala ada oromoti kantasi famemuto dargagowon magala finfinne fi nanna washe jiratan rettergamun ayana barin recha dufu mulisa jedan kabajawoleniru dargagoni kunden tiyefannan ayana kanafkenname ayanich foya akataisu yohiman piron ada tourismi oromia ammas festival gobe fi shinoye guddisu foje tanjirajal galmo dawit dabalasan utima
harra ayana de achu bari rechaib sajedam gobe fishoye qerowani fi qerewon tintne akasuma snanawa shejiratan bawdan kabajeni jiran ufanna ada tv kula faya kanin mi dagani kan ufandar gogoni kun shubisa fi dikises gamachun mulisaturan dargaggo bidarsu girma tufa buqojjitti lalate adama jirata harra finfinetti kabaja ayana goberatan isa arge
ayanichi baran birrati mannara jalabunti birrati ayana ti dargaggeesitti wal arge waqa galateefatu kadasin nugeese galateefatu warra fira ante gaafatu sirbatti shaakalu wajimbashannanu qobol qabaatecho acha tikan serbero gobe malo ya dure sako o goba hare gobe ya darawa kasume o goba hare jannati e galaga famana chara gacho farta farta samboda yo ininu ji matenu kenne ine bisna chu warinu kenne amma miga kuno amma naga mikanyani sa yesu majirti kuno azala jirti hare hare nirra magarte hare nirra gokorte jen akajiti farsine e bibne ba
chamare bontu garamus magala sabata ra karuste dubatti
shino yechin ayana qame ayana dubarta sajede ni kana gari tayin ka baja jira ayani kunimon uppavallate akasiti chamarani fi adan kushirti guddate akasiti taskesati ka bajun kenyamo bayina gamachi sajra kala garan
ወደራችሁ ሸመሬ ናይማ ሳይድ በረቱን ኩታ ኩዳኒ አዳማራ ትርገጎ ዲባባ በዳዳ ሸገር ገዳፋ ጅራ ከድፈኒሙ አያኒ ኩኒ አዶደ እንጅትኒ መርሳ ጃፋዳ አከሲ መጋላፍን ፍንት ከበጅሙ ይሳቲ ገመዶ ተውድበቱ
ዳንጉሌ ጂዱ ዳንጉሌ ጂዱ ዋናዲ ቶኮ ዋናዲ ቶ ሄሩማ የጁ ሄሩማ ቸና በረዱሪ ደገተሚ ሰኒ አማሞቱ
kan magala fitinne targamne kan bisisa jiruda
gobe ala kanan kabajuni ada kenya dunya ratti bulisu dafi worreni enyuma kenya bekne enyuma kenya tagarsin bachu dafi ada kenya ala kanan ishtachu fas targamne baga besenin sininjere seninne
yara to kola katra adan kenya dokate kampure harra adan kun ada bonsa ta ada namawatu ada sabakami biota afrika gafa afrika jirani finne fakenya te akkanatti gargoggoon qarree fi qeerroon keenya yeroo bahee taphatu baay'ee kan nama hawwatuu fi baay'ee kan nama boonsudha.
Shinooyyeen badee ture waan baay'ee dhagaa waanuma waliin beeknu wanti badee ture ammamoo haala kanaan as keessatti iddoo tokkotti qabamne giddugala kana jalatti qabamne Oromoon marti olitti ga'ee shamarran Oromoo hundi dhufanii as keessatti kabajuun keenya gammachuu guddaadhaaf qaba.
Obbo Daraaraa Katamaa itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaati.
Gobeef Shinooyyeen magaala kan qabu gobeen kan dargaggoonni yookiin immoo dhiironni fuudhin gurmaa'in isaan walitti gurmaa'anii bara haaraa yookiin immoo yerootti Oromoon ganna dukkana jedhee ilaalu firri waliin agarre hiriyaa fi hiriyaa waliin agarre ganna keessa gara biraatti baana yookiin immoo dukkana keessa gara ifaatti baana kan itti simatanii fi hawwii gaarii bara dhufuutti ibsatanidha. Shinooyyeen immoo bifa maqaa wal fakkaatuun kan dubartoota qarreen hin heerumin walitti gurmaa'anii mana manarra deemanii karaarra deemanii kan itti bara haaraatti simatan kan ittiin wal eebbisan kan ittiin ollaa isaanii eebbisanii fi walitti dhufeenya gaariitti ibsatan jechuudha. Ayyaanota duudhaalee seenaalee aadaa afaan fi sonaalee aadaa sirna gadaa keessa jiranii fi aadaa uummata keenyaa keessa jiran misoomsuu beeksisuu fi hawaasa keenya immoo akkatti jiraatu akka bifa margaa jiru kanaan hawaasa keenya eksperiyaansi godhee akkatti jiraatuuf biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa bifa qindaa'aa ta'een sadarkaa irratti hojjetaa jira. Ammas immoo gama miidiyaa idilee miidiyaa hawaasaatiin akkasumas hawaasa keenya illee akkatti jiraatu gochuudhaan sirna keessa galchuudhaan aadaa fi duudhaa keenya mootummaan xiyyeeffannaatti kennee hojjetaa kan jirru hojii milkaa'inaa amma argaa jirtan kana hawaasa keenya kan isaa godhatee keessa jiraataadha kan jiru bifa wal fakkaatuun kana caala cimsinee hojii promooshinii hawaasa keenya ni dagate akka dadammaqu akka deebi'ee itti jiraatu akka aadaa isaa kunuunsu akka aadaan isaan badne akka godhu hojii dookumenteeshinii hojii beeksisaa fi hawaasa keenya akka itti jiraatu hojii gochuun hojjannaa jechuudha.
Ayyaanni kun waggaa waggaan erga kabajamuu jalqabee marsaa jahaffaadha kan jedhan obbo Daraaraan feestivaala sababa garaagaraan hacuucamaa ture jedhan kana Oromiyaa magaalota hedduu keessatti akka kabajii isaa barsiifata ta'uu fi hojjetaa jirra jedhan. Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa akka jedhetti kabaji ayyaana Goobee fi Shinooyyee, Adaamaa, Shaggarii fi magaalota kaan dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti kabajamuu isaa itti fufa. Gabaas sagalee miliqaaf Galmoo Daawit Finfinneedha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaada. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Facebook, Twitterii fi Instagramiin nu biraan ga'uu dandeessu akkasumas toora YouTube keenyaa kan tamsaasni keenya kallattiin irratti tamsa'uus hordofuu hin dagatiina. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Matthew Grantis piroodiisarri keenya Elias Gabayyoo ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii torban gaarii.